πρώτο πρόγραμμα.
Σκεφτείτε τώρα Νέα Φιλαδέλφια 44 χρόνια πριν, όχι χθες, έτσι, στο γήπεδο της ΑΕΚ, συναυλία Rory Gallagher. Δεν το συζητώ. 12 Σεπτεμβρίου 1981. Παραπάνω από 40.000 κόσμος. χαμός σου λέει. Ο Γκάλαχερ που τον ακούσαμε στην τραγουδάρα αυτή τη φοβερή, υπήρξε ένας από τους πιο σπουδαίους μουσικούς της blues και της rock. Έφυγε στα 47 του, μόλις το 95. Είχε καταγωγή από την Ιρλανδία. Τι κιθάρα φοβερή παίζε, ρε παιδιά. Είχε φανατικό κοινό και εδώ στην Ελλάδα. Η συναυλία που έγινε το 81 στην Αθήνα έμεινε στην ιστορία, διότι είχε λόγους. Ήταν από τις πρώτες rock συναυλίες που διοργανώθηκαν στη χώρα μας, και επιπλέον διότι συγκέντρωσε πάρα πολύ κόσμο που πήγε να απολαύσει τον κιθαρίστα τον αγαπημένο. Αφού σου λέει χαμός. Επίσης, κοιτάτε τώρα που είναι οι securities και δεν μπορείς να περάσεις, να ανέβεις στη σκηνή, ποιος είναι αυτός που ανεβαίνει τώρα να προστατέψουμε τον καλλιτέχνη? Όχι, θα τον αγγίξω, να ανεβαίναν στη σκηνή, τους άφηνε. Άλλον ένα, κάτι, έβλεπα κάτι βιντεάκια, πολύ σπάνια τιτανοτεράστια ονόματα το κάνουν αυτό. Έτσι, να αφήνουν τον κόσμο να εκφράσει την αγάπη του. Αλλά δεν ήταν όλα ρόδινα, διότι η συναυλία αυτή που έγινε σαν σήμερα συνοδεύθηκε από σοβαρά επεισόδια. Πριν ξεκινήσει κάνει το event, έτσι, το καλλιτεχνικό γεγονός. Αστυνομία, ασφάλεια, ναι, ήρθαν σε σύγκρουση με αρκετό κόσμο. Προσπαθούσαν να μπουν χωρίς εισιτήριο. Μα τώρα. Αντιλαμβάνεστε, έπαιζε πολύ ξύλο, πέσανε πολλά δακρυγόνα. Και το μέσα το γήπεδο, ο συναυλιακός χώρος και οι τριγύρω δρόμοι, πεδίο μάχης. Καπνογόνα, ιστορίες. Φέρετε λίγο στο νου σας, τα έχουμε δει και πρόσφατα. Δεν είναι ανάγκη τώρα να γυρίζουμε πίσω, γιατί κάποιοι δεν είχαν γεννηθεί καν τότε. Από αυτούς μας ακούνε τώρα. Ο ίδιος ο Γκάλαχερ είχε μιλήσει για τη συναυλία, για τα επεισόδια, και είχε πει ότι δεν ήξερα από πού έπρεπε να προφυλαχθώ. Μέσα στα παρασκήνια, λέει, είχε πει τότε, κυκλοφορούσαν κάποια άτομα με αστυνομική στολή που έδειχναν απειλητική. Μπήκαμε λοιπόν στα γρήγορα μέσα σε ένα αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε να πάμε στο ξενοδοχείο. Στην πορεία όμως μείναμε από βενζίνη. Μα είναι δυνατόν. Και έτσι βρεθήκαμε μέσα στη δίνη των επεισοδίων, με τα δακρυγόνα να μας έχουν τσακίσει και να είμαστε υποχρεωμένοι να γυρίσουμε με τα πόδια. Η συναυλία, λέει, είχε πει από μόνη της, ήταν εκπληκτική αλλά και επικίνδυνη. Απλά δεν ήθελα να αφήσω τα κόκαλά μου σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στην Ελλάδα χωρίς να ξέρω καν τι συνέβαινε. Καλλιτέχνης, τι να πεις. Καλώς ορίσατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα και καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε με τον Νίκο το Μαυριδόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας 00.13 και 38 αυτήν την ώρα που μιλάμε, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής. Δεν θέλω να ξεχνάτε το βασικό, τον τρόπο επικοινωνίας που έχουμε. Viber, πρώτο πρόγραμμα, κεφαλαία λατινικοί χαρακτήρες. Μπαίνετε, σχολιάζετε, στέλνετε τα μηνύματά σας. Εμείς εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε. Με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση θα το κάνουμε. Βεβαίως, να μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και το Facebook, το οποίο είναι πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Κάντε και like στη σελίδα. Αν θέλετε, κάνετε και τα σχόλιά σας και ό,τι επιθυμείτε. Τι ωραία, ε! Όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος. Δεν είναι, αλλά δεν είναι καινούριο. Δεν λέμε κάτι καινούριο, απλώς κάθε μέρα το διαπιστώνουμε. Καλά είναι να κάνουμε διαπιστώσεις. Το διατάφτα πως θα λυθεί δεν ξέρω. Δεν είναι, πρέπει να, ναι, έχει και ευχάριστα. Έχει και ευχάριστα, η αλήθεια είναι. Μόλις τα βρω, τα εντοπίσω, θα κάνω προσπάθεια μεγάλη να τα βρω και θα σας τα πω. Αλλά υπάρχει γενικώς μία, πώς να το πω τώρα, μία αναστάτωση, να το υπό. Ένα γκρίζο σύννεφο, να το υπό. Πότε θα φύγει δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ελπίζω σύντομα, αλλά με το να εκφράζουμε τις ελπίδες μας και τις επιθυμίες μας δεν αλλάζει κάτι. Και όσο πάνε τα πράγματα σκουραίνουν, νομίζω. Τι να πεις. Ψυχραιμία. Είμαστε εδώ για να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε, να περάσουμε ωραία, να πούμε τις ειδήσεις μας, να πούμε τα νέα μας, να ακούσουμε τραγούδια. Κυρίως να ακούσουμε τραγούδια, δεν το συζητώ. Τι έχω. Δεν το συζητώ καθόλου. Αυτό που θα ακούσετε τώρα θα σας αρέσει πάρα πολύ. Πάμε.
cloth, mine is the hand that throws time. His is the force that lies within. Ours is the fire, all the warmth we can find. He is a feather in the wind. Oh, all of my love, all of my love, all of my love to you.
Καλημέρα Φίλιππε. Τι κάνεις? Γεια σου Χρήστο. Καλημέρα από το μεγάλο κράνο Βούνιο Κόμο την είσαι. Ω φίλε τι ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Είμαστε λίγο ντροπαλοί εμείς εδώ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα διαβάζω. Τα υβριστικά τα διαβάζω. Για μένα, όσον αφορά στο πρόσωπό μου. Τα άλλα, τα καλά όχι. Θα μου πεις γιατί? Έλαντε. Τι είναι από τώρα, πρέπει να το ψάξω αυτό. Να δω το ψυχοσωματικό τέτοιο μου, να δω τι γίνεται. Γιατί συμβαίνει. Θα το ψάξω. Να σε καλά πάντως, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Ναι, έχετε πριν από λίγο ήρθε η είδηση. Just a moment. Να σας το βρω. Τι έχει, ναι. Ο ηγούμενος και οι άλλοι 5 συλληφθέντες για την υπόθεση της αρχαιοκαπηλείας στα Καλάβρητα. Προφυλακιστέι. Προφυλακιστέι. Ωχ, Παναγία μου, τι να πω πραγματικά, δεν ξέρω, παιδί μου. Σου λέει, δεν έχει το φόβο Θεού, δεν θα τον έχουν αυτοί, φαίνεται. Μαραθώνιες. Από τις 11 το πρωί ήταν σε εξέλιξη οι απολογίες. Πριν από λίγα λεπτά ήρθε η είδηση ότι, ότι κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Πω, παιδί μου. Τι να πω. Λίγο ντρέπομαι. Που λέει ντρέπομαι για λογαριασμό του, της, των, ξέρετε. Ντρέπομαι. Αυτή προφανώς όχι. Γιατί είδα και κάτι περίεργα το πρωί. Ναι. Σου λέει γιατί με δείχνεις. Εδώ εσύ είχες να πουλήσεις τα αρχαία και τις εικόνες και τα Ευαγγέλια. Δηλαδή το Θεό που υποτίθεται ότι τον υπηρετείς δεν τον φοβάσαι, αδερφέ. Τι να πω, ξέρω. Όχθε μου. Καλώς την είναι. Γεια σου, Ελενάκη. Καλά, εσύ. Είπε, δεν θέλω να είμαστε γκρινιαρούλιδες. Είπανε. Δευτέρα και Τρίτη θα έχουμε 13 ώρες 24 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα φθινόπωρο. Βέβαια. Τι βλέπεις στις άλλες χώρες? Να μην τις βλέπεις. Να κοιτάζεις τι κάνουμε εμείς εδώ. Έχεις και εσύ ένα θέμα ότι θέλεις λίγο να βρέξει, να τη στείλει λίγο το χωματάκι. Σε τέτοιες βροχές θέλουμε. Μην αγριευτούμε κιόλα. Αλλά ναι. Θέλουμε τέτοιο φθινοπορεινό σκηνικό. Πού να το βρεις? Εδώ σου λέει πάμε. Παρασκευή δεν είναι σήμερα, ναι. Αύριο και μεθαύριο στις θάλασσες. Κάνουμε εκδρομή, να κάνουμε τα μπάνια μας. Μα αφού έχει 35 βαθμούς, τι θα κάνει ο άλλος, δεν θα πάει. Τι έχουμε πάθει. Λοιπόν, είχαμε χθες, συνέβη γι' αυτό, τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ στην Αμερική. Influencer, οπαδός του Τραμπ, συντηρητικός, πολιτικός ακτιβιστής και τα λοιπά. Υποτίθεται. Και δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε κατάσταση σοκ. Ωραία. Όχι που είναι σε κατάσταση σοκ. Ωραία μέχρι εδώ. Μήπως ταρακουνηθούμε λίγο για να δούμε τι γίνεται με την οπλοκατοχή. Γιατί το ζήτημα της οπλοκατοχής, μεταξύ άλλων, για την ελευθερία του λόγου γίνεται μεγάλη κουβέντα και έχουν δίκιο ότι δεν μπορείς να διαφωνείς με κάποιον να τον σκοτώνεις. Σωστό και αυτό. Αλλά το ζήτημα της οπλοκατοχής έρχεται πάλι ανεβαίνει στον αφρό. Και κατά πόσο κάποιος μπορεί να νιώθει ασφαλής σε μια χώρα που λέει έχετε όπλα, δεν πειράζει. Τώρα, ο μεγαλύτερος φόβος είναι ότι η δολοφονία του Κέρκ θα σπείρει περισσότερη βία. Θα έχει αντίπεινα. Και αυτό θα οδηγήσει σε έναν κύκλο αιματοχυσίας πολιτικής που ποιος ξέρει που θα βγάλει. Όλες αυτές οι σκέψεις έρχονται στο νου, ενώ οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν το δράστη. Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες, είναι καινούριος όρος αυτός, που αναζητείται ως πρόσωπο ενδιαφέροντος για τη δολοφονία του Κέρκ. Και ανακοίνωσε αμοιβή $100,000 για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίησή του και στη σύλληψη του δράστη της δολοφονίας. Δεν θα λέμε υποπτός, θα λέμε πρόσωπο ενδιαφέροντος. Έτσι, ωραία. Αυτές οι δύο εικόνες, κάποιοι θα τις έχετε δει, κάποιοι άλλοι όχι, τέλος πάντων, δείχνουν ένα άτομο με μαύρα γυαλιά ηλίου, καπέλο baseball, μαύρο πουκάμισο, με μακριά μανίκια και τζιν. Στο μικροσκόπιο, λέει, έχουν ήδη μπει ένα αποτύπωμα παλάμης και αποτυπώματα αντιβραχίου. Βρέθηκαν πάνω στο όπλο που οι αρχές εντόπισαν. Ήταν, λέει, τυλιγμένο σε μια πετσέτα με ένα άδειο φυσίγγιο ακόμη στη θάλαμη. Και τρία άδεια φυσίγγια που είχαν απομείνει στο γεμιστήρα. Αυτά τα λέει Wall Street Journal. Λεπτομέρειες. Okay. Ο ύποπτος έχει περιγραφεί ως άνδρας σε νεαρή ηλικία που θα μπορούσε να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο. Υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες που επικοινώνησαν με την αστυνομία και περιέγραψαν ότι είδαν ένα άτομο στην Πανεπιστημιούπολη να φοράει αυτά τζιν, μαύρο πουκάμισο, μαύρη μάσκα και να κρατάει ένα μακρύ του φέκι. Ο δράστης, λένε οι ειδικοί στα όπλα, πρέπει να είχε εμπειρία από την Πανεπιστημιούπολη της Γιούτα ή να γνώριζε το πρόγραμμα ταξιδιών του Κέρκ, διότι θα πρέπει, λέει ο δολοφόνος, να είχε εντοπίσει την τοποθεσία εκ των προτέρων. Να είχε παρανεύει στην ταράτσα απέναντι, 200 μέτρα ήταν η απόσταση. Δεν θα ήταν, ενδεχομένως να μην είναι ελεύθερο, να είναι επαγγελματίας, ελεύθερος σκοπευτής. Και ακόμη και ένα άτομο με ελάχιστη εκπαίδευση και εξοπλισμό θα μπορούσε ένα μικρό στόχο να το χτυπήσει στα 200 μέτρα. Ποιο είναι τώρα το ηρωνία της ιστορίας? Είναι ότι ο Κέρκ την ώρα που δολοφονήθηκε μιλούσε για την οπλοκατοχή. Ήταν υπέρμαχος της οπλοκατοχής. Είχε δηλώσει προηγουμένως ότι αξίζει να υπάρχει κόστος δυστυχώς ορισμένων θανάτων από όπλα κάθε χρόνο. Είχε πει για την προστασία των δικαιωμάτων της δεύτερης τροποποίησης. Τα είχε πει αυτά. 2025 έχουμε, Σεπτέμβρη. Τους πρώτους 6 μήνες αυτού του χρόνου, οι Ηνωμένες Πολιτείες βίωσαν περίπου 150 πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις, σχεδόν διπλάσιες με αυτές που είχαν συμβεί πέρσι την ίδια περίοδο. Σχεδόν διπλάσιες από αυτές, okay. Άλλοι ειδικοί που μελετούν την πολιτική βία, λένε ότι οι άνθρωποι διστάζουν να εμπλακούν πρώτα σε βία, αλλά είναι πιο πρόθυμοι να εμπλακούν σε βία ως αντίπεινα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Κανείς δεν θέλει να είναι αυτός που θα το ξεκινήσει, αλλά πολλοί άνθρωποι θέλουν να είναι σε θέση να το ολοκληρώσουν. Η Γιούτα είναι μια από τις 14 πολιτείες, στη Γιούτα, στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα έγινε η δολοφονία, που επιτρέπουν κάποιο επίπεδο κρυφής οπλοφορίας σε δημόσιες πανεπιστημιοπόλεις και κολέγια. Το Μάιο, μετά από ενέργειες της νομοθετικής εξουσίας της πολιτείας, τέθηκε σε ισχύ ένας νόμος που επιτρέπει σε οποιονδήποτε ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών με έγκυρη άδεια οπλοφορίας απόκρυψης όπλου στη Γιούτα να οπλοφορεί στην Πανεπιστημιούπολη. Μάλιστα. Να πω περιστατικά. Έχω σηματάκια. Όχι, ωραία. Λοιπόν, αυτό που συνέβη προχθές είναι το τελευταίο μια σειρά αιματηρών περιστατικών με στόχο πολιτικούς ή πρόσωπα που ασχολούνται με την πολιτική. 14 Ιουνίου του 25, η πολιτιακή βουλευτής της Μινεσότα, Μελίσσα Χάρτμαν, δολοφονήθηκε από πυροβολισμό στο σπίτι της στο Brooklyn Park της Μινεσότα. Ήταν επικεφαλής της πολιτιακής κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και σκοτώθηκε μαζί με το σύζυγό της. Νωρίτερα, το ίδιο πρωί στις 14 Ιουνίου του 25, ο πολιτιακός γερουσιαστής Τζον Χόφμαν και η σύζυγός του, η Βέτ, πυροβολήθηκαν στο σπίτι τους στο Τσάπλιν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Τον πιάσανε τον δράστη. Εξαφέλισαν τότε άνθρωπο. Γενικητό και τον έπιασαν. Να μην θυμηθούμε τις δύο απόπειρες που είχαν γίνει εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ. Αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει. Και βεβαίως, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί μιλήσαμε για αντίπεινα. Εμείς, οι ειδικοί. Χθες το βράδυ, σήμανε συναγερμό στην Ουάσιγκτον και η αστυνομία ερευνά υπόθεση απειλής για βόμβα στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών. Ερευνούν ακόμα, μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί εκρηκτικά, λένε οι πηγές που γνωρίζουν το περιστατικό από κοντά, το ερευνούν και το προσπαθούν να διαλευκάνουν τι συμβαίνει. Αλλά να μπούμε λίγο στη διαδικασία, τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται, ποια ήταν η πρώτη αντίδραση υψηλά ιστάμενων ανθρώπων, να πω εγώ στο υψηλότερο επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αμέσως φταίνει, στο έχω πει, φταίνει η τάδε. Το ξέρεις? Πού το ξέρεις? Προφανώς θα ενημερώθηκε από το FBI. Θα μου πεις, το FBI έπιασε δύο άτομα μετά τους πυροβολισμούς και μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Κέρκ, οι οποίοι τους ανέκρινε, άσκησε, λέει, να το πω, καθίστε, γιατί είναι επικίνδυνη η, έτσι πώς να το πω, η καιρή, να το πω, ναι, απειλήθηκαν, λέει, αυτοί οι δύο άνθρωποι μετά από την, πώς το λέει, ακόμη και μετά την απελευθέρωσή τους, γιατί δεν ήταν αυτοί που αναζητούνται ως ύποπτοι. Κανένας από τους δύο. Αλλά συμβαίνει. Και να περιμένουμε επίσης, προτείνω, και καλά θα κάνουμε να το σκεφτούμε όλοι, να περιμένουμε τι θα γίνει. Ποια θα είναι η αντίδραση, η συλλογική. Ακόμη και χωρίς. Έχει ενδιαφέρον, γιατί λέμε, όχι εμείς, αυτοί που ξέρουν και αυτοί που έχουν τα στοιχεία, τα διαβάζουν με το δικό τους τρόπο και καλά κάνουν. Αυτοί ξέρουν περισσότερα, οι άνθρωποι, και λένε για εγκληματικές οργανώσεις, για εγκληματικότητα αυξημένη, τα στοιχεία λένε κάτι άλλο, σε διάφορες πολιτείες, ξέρω εγώ, Ουάσιγκτον, παράδειγμα, Λος Άντζελες, ναι, Βοστόνη, ναι, Βαλτιμόρη, ναι, όπως και να έχει, είναι και το όλον θέμα έτσι κάπως περίεργο. Πώς να το πω τώρα πιο απλά? Περιμένουμε τα αντίπεινα σε συλλογικό επίπεδο και σε ατομικό. Εκεί είναι ο φόβος ο μεγάλος. Έτσι. Πάμε, παρακαλώ. Oh, Καλημέρα, Ελενάκη. Σικάγο, λέει. Μπράβο, το Σικάγο ξέχασα. Είδες, καλά που το πες. Σικάγο. Ναι. Αυτά τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Δεν μπορείς να φημώνεις καμία φωνή κατά αυτόν τον τρόπο. Με κανέναν τρόπο. Έχουμε δημοκρατία και στις δημοκρατίες ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ακούς και λες, ακολουθώ, δεν ακολουθώ. Συμφωνώ, δεν συμφωνώ. Έτσι, και προχωράς παρακάτω. Το να συμβαίνουν αυτά, δολοφονίες ανθρώπων οι οποίοι ενδεχομένως έχουν μία ρητορική η οποία είναι, πώς να το πω τώρα, επικίνδυνη για ένα κομμάτι του πληθυσμού, για άλλους είναι αυτό που θέλουν να ακούσουν. Και σου λέει, εγώ συμφωνώ απολύτως. Να έχει όμως κάποιος το δικαίωμα να το λέει. Τώρα μπαίνουμε σε ιστορίες άλλες. Αυτό το είμαι μάση με τους κακούς το ακούγαμε πριν 25 χρόνια με τον Μπους, με τους Δήμους Πύργους. Τώρα όλο αυτό έχει μεταφερθεί στο εσωτερικό. Δεν είναι, η κατάσταση δεν είναι καλή. Το αντιλαμβανόμαστε έτσι. Γεια σου, Πέπη. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή, βρε Πέπη. Αυτό το σπίτι που ανοίγει στο παράθυρο, την πόρτα του, αυτός που το έχει, δεν ξέρω ποιος το έχει, δεν ξέρω. Και βλέπεις τη θάλασσα. Και τι τη βλέπεις, δηλαδή κάνεις μία έτσι και κάνεις βουτιά, μπαίνεις. Καταπληκτική. Και έχει και τα ωραία τα λουλουδάκια, τις γλαστρούλες. Πολύ μ' αρέσει. Ποιο νησί είναι, παρακαλώ. Και ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, θα πάμε να το ρωτήσουμε. Μήπως μπορέσουμε να πάμε καμιά 15-20, κάνα μήνα, δύο μήνες έτσι, διακοπές. Χορταστικές, ωραίες. Τρεις μέρες δεν έχει νόημα. Να πάμε να κάνουμε τις διακοπές μας. Ούτως ή άλλως καλοκαίρι είναι. Γεια σου, Γιώργο μου. Καλημέρα και σε σένα. Μια χαρά είναι και οι δύο. Γιατί το λες? Λίγο τρομάζω. Δεν τους ακούς? Μήπως ακούς ώρες που δεν είναι στο μικρόφωνο? Με τα δελτία. Λέω, δεν ξέρω. Ρωτώ. Βρε τύπα. Λοιπόν. Δεν κάνω καμία. Τι είμαι εγώ να κάνω πρόβλεψη? Όχι. Πρόβλεψη δεν κάνω, δεν θέλω. Το θεωρώ, δηλαδή, πώς. Ως γνώστης να το κάνω. Τι πρόβλεψη? Είναι 9 η ώρα το παιχνίδι, θα το μεταδώσει η Ερτένα βεβαίως, της εθνικής μας με την Τουρκία. Ήταν εμείς να παίξουμε 5 η ώρα, αλλά τελικά παίζει ο άλλος ημιτελικός 5 η ώρα. Και εμείς παίζουμε στις 9. Μας ταιριάζει καλύτερα από ό,τι έχει δείξει το μέχρι τώρα σύστημα του Ευρωμπάσκετ. Κάτι άστο, πηγαίνει 9 η ώρα. Μια χαρά. Και επίσης, γιατί να μπω τώρα στη διαδικασία. Όταν αγαπάς κάτι, κάποιους. Πετυχαίνουν αυτό που έχεις στο νου σου ή όχι, ή στο δικό τους νου έχουν και δεν τα καταφέρνουν. Θα τα καταφέρουν τα παιδιά, δεν το συζητώ. Έτσι εννοείται. Το εξακολουθείς να τον αγαπάς. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Αγαπάς μόνο όταν είναι τα πράγματα καλά, και όταν είναι όχι, λέμε δεν θέλουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Επίσημη αγαπημένη, αγαπάς. Αγαπώ σημαίνει αποδέχομαι και προχωράω παρακάτω. Δεν σημαίνει γιατί. Άσε που θα έχουμε θέματα. Έχουμε ήδη, βλέπω στο διαδίκτυο διάφορες αναρτήσεις. Να μου πεις δεν έπαιξε ο τάδε καλά. Να μου πεις περίμενα κάτι άλλο. Να μου πει κάποιος ότι εγώ συμφωνώ με τη σύνθεση της ομάδας ή διαφωνώ, έπρεπε να βάλει τον τάδε παίκτη περισσότερη ώρα. Αλλά ρε παιδιά, συγγνώμη. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τεράστιες καριέρες. Είναι σπουδαίοι, είναι αγωνιστές, παλεύουν οι άνθρωποι, δίνουν την ψυχούλα τους όλοι. Και θα μπω στη διαδικασία να κρίνω κάποιον από τι? Από το χρώμα του δέρματός του. Και μετά λέμε ότι γίνονται και αλλού. Γίνονται και εδώ. Τραγούδι έχω. Έχω. Για πάμε. Scorpions. Μεγάλη επιτυχία. Πάμε. We'll be right back. 14 λεπτά πριν το ρολόι δείξει μία, είμαστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής της ραδιοφωνίας αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Όχι. Τάνια μου, πρόσεξε. Δεν το λες. Άτομο ενδιαφέροντος. Αυτό υποπτός, δεν είναι. Άτομο ενδιαφέροντος. Αυτό. Να μάθουμε και μια καινούρια ορολογία, ρε παιδί μου, χρειάζεται. Ως τώρα το λέγαμε αλλιώς, τώρα θα το λέμε διαφορετικά. Είναι, και υποπτός είναι πιο βαρύ, ενώ το άτομο ενδιαφέροντος είναι πιο light. Κατάλαβες. Έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον. Τον έχουν πιάσει, τον έχουν συλλάβει. Ναι, τέλος πάντων, τον έχουν ανακρίνει. Έχουν δώσει και το όνομά του. Στην προκειμένη περίπτωση, των δύο που πιάσανε για τη δολοφονία του Κέρκ, άσκησαν πίεση. Δεν θα λέμε βία, όχι. Άσκησαν πίεση, αφού βγήκε και η αστυνομία της Γιούτα και το καταδίκασε. Λέει, δεν επιτρέπεται να το κάνουμε αυτό. Και μετά τους αφήσανε. Γιατί ποιον συνέλαβαν, ποιον δεν συνέλαβαν, τελικά δεν είναι αυτός. Άλλον ψάχνουν. Γιατί στην αρχή έγινε λόγος για ένα άτομο ενδιαφέροντος, μετά έγιναν δύο, μετά τους αφήσανε, μετά τρέχα γύρευε. Θα τον βρούνε όμως, Έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό. Γιατί βιάζεις εσύ? Κάτσετε, περίμενε. Πρέπει να γίνει ολόκληρη ιστορία. Εύκολο είναι. Που έχει κρυφτεί τώρα. Γι' αυτό είναι οι αρχές, υπάρχουν για να βρίσκουν τους κακούς ανθρώπους. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα και σε σένα. Ναι, αν δεν είναι εδώ να απαντήσει, να πω εγώ ένα όνομα. Να το πω, είναι εδώ. Να περασπιστεί τον εαυτό του. Να το πάω αλλιώς, γιατί έτσι φαίνεται πολύ περίεργο. Να αναπτύξει τα επιχειρήματά του. Όχι, οπότε να ήταν πολύ ευχαρίστος. Είχε ζητήσει λίγη από άλλους. Ναι, είχε μια ταρίφα 5.000, αλλά έκανε και σκόντο. Εσύ δώσε μου 3.000. Όταν τρέμει η ψυχή σου και είσαι απ' έξω από ένα χειρουργείο ή είσαι πάνω από ένα κρεβάτι νοσοκομείου και τρέμει η ψυχούλα σου και λες, ζητάς βοήθεια από παντού, από το Θεό, από τους γιατρούς, από τους νοσηλευτές, από τον εαυτό σου, από τους φίλους σου, από τους οικείους σου, και σου λέει άλλος θέλω τόσα, αν πάνω στο πανικό και πάνω στη ζέση να βοηθήσεις και να φανείς χρήσιμος και να κάνεις ό,τι μπορείς, μπορεί και να τα δώσεις. Αλλά δεν είναι έτσι, ρε παιδιά, η κατάσταση όμως. Να, φτάνουμε. Με τα φακελάκια και με τα δεν ξέρω τι. Αχ. Έχει ένα ωραίο. Έχει. Γιατί έχει και μερικά που είναι, αν δεν ήταν κατάσταση πολύ δύσκολη, θα ήταν για γέλια. Για γέλια όμως. Δεν σας έλεγα εχθές ότι είχε αναβληθεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ή συνεδρίαση για χθες. Ήταν να γίνει Τετάρτη, αναφορικά με τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Κατάρ. Έγινε λοιπόν το Συμβούλιο Ασφαλείας, συνεδρίασε, κουβεντιάσανε, τα καταδίκασε τα χτυπήματα, τα καταδίκασε βέβαια τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του Κατάρ, αλλά χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ. Το οποίο ο Ισραήλ βγήκε και είπε ότι εμείς το κάναμε για να εξοντώσουμε τη Χαμάς. Το θυμόμαστε? Ωραία. Όμως, επειδή, συγγνώμη για το βήχα, το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι ένα όργανο που προάγει την ειρήνη, απίθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση. Διαβεβαίωσε την αλληλεγγύη του προς το Κατάρ. Υπογράμμισε τη στήριξη στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Κατάρ, όπως είναι οι αρχές των Ηνωμένων Εθνών, και επίσης υπενθύμησε τη σταθερή στήριξη στο ρόλο που συνεχίζει να διαδραματίζει η Ντόχα στις προσπάθειες διαμεσολάβησης στην περιοχή μαζί με την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ότι η συμβολή της Ντόχα παραμένει ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας. Ωραίο, ε? Είναι ωραία ανακοίνωση. Είναι ανακοίνωση ωραία. Επίσης, τα μέλη του Συμβουλίου τόνισαν ότι η απελευθέρωση των ομήρων, περιλαμβανομένων εκείνων που σκοτώθηκαν από τη Χαμάς, και ο τερματισμός του πολέμου, να δώσουν και τις όρους θέλουν, όχι μόνο πόσοι έχουν μείνει, 20, πρέπει να παραμείνουν, λέει, και ο τερματισμός του πολέμου και των δεινών στη Γάζα πρέπει να παραμείνουν ύψιστη προτεραιότητα. Κάθε μέρα σκοτώνονται. Αλλά αυτό είναι μια ανακοίνωση η οποία λες ότι τέλος πάντων κάτι λέει. Αλλά ο Ισραήλ δεν είπε. Δεν ονομάτισε. Δεν είπε η τάδε χώρα που βομβάρδισε το Κατάρ. Όχι. Και βγαίνει τώρα, μετά από λίγο, βγαίνει το Ισραήλ, το οποίο, για να θυμίσω, δεν κατονομάστηκε, έτσι, και είπε ότι εμείς θα δράσουμε εναντίον των ηγετών της τρομοκρατίας όπου και αν βρίσκονται. Το είπε. Δηλαδή, για σκέψου να υπάρχουν, αυτοί είχαν πάει, πήγαινε στο Κατάρ, ήταν η ηγεσία που τελικά δεν σκοτώθηκε, για τις διαπραγματεύσεις τις ειρηνευτικές, τέλος πάντων, και κατάπαυση του πυρός, να απελευθερωθούν οι όμηροι, να σταματήσει. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, διότι μεταξύ άλλων, για να μην ξεχνιόμαστε, βγήκε χθες ο Νετανιάχου και είπε ότι δεν θα υπάρξει Παλαιστινιακό κράτος, ο τόπος αυτός ανήκει σε μας, και υπέγραψε και συμφωνία για την προώθηση ενός αμφιλεγόμενου σχεδίου επέκτασης οικισμού για τη Δυτική Όχθη, το οποίο θα διχοτομήσει εδάφη που οι Παλαιστίνοι διεκδικούν για τη δημιουργία δικού τους κράτους. Θα προστατεύσουμε, λέει ο Νετανιάχου, την κληρονομιά μας, τη γη μας και την ασφάλειά μας. Θα διπλασιάσουμε τον πληθυσμό της πόλης. Το καταλάβαμε. Τι γίνεται? Όταν θα το καταλάβουμε, θα είναι πιο πολύ αργά. Θα μπεις εμείς παίρνουμε αποφάσεις. Και οι άλλοι που βγάζουν ανακοινώσεις, τις είδαμε τις ανακοινώσεις. Να θυμίσω μόνο ότι όλοι οι Ισραηλινοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη, που είναι υποκατοχή από το 1967, θεωρούνται παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ανεξαρτήτως αν έχουν λάβει Ισραηλινή άδεια σχεδιασμού. Τώρα, θα γίνει κάποια στιγμή μέσα στο μήνα, κάποια στιγμή σύντομα, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έχουν πει η Γαλλία, η Βρετανία, ο Καναδάς ότι θα σκοπεύουν να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης. Ώσπου να το κάνουν αυτό, να δω τι θα έχει γίνει στη Δυτική Όχθη. 3.400 κατοικίες σκοπεύουν, είπανε ο ακροδεξιός της κυβέρνησης Νετανιάχου. Άκου τώρα κατάσταση. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Νικό, το 11. Ναι, ωραία. Έχουμε και τα ισοκομματικά μας εδώ πέρα, να συνοηθούμε για τραγούδια. Λοιπόν, με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας θα έρθει ο Νίκος ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής της ραδιοφωνίας.